Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Praėjusią savaitę vienas naujienų portalų pranešė keistą, bet ir sukrečiančią žinią. 5 užsienio kalbas mokanti Klaipėdos universiteto profesorė dėl itin menkos algos bandė įsidarbinti prekybos centre. Tačiau prekybininkai įtarė, kad profesorė atlieka kokį nors žiniasklaidos eksperimentą. Rezultatas – Baltų filologijos katedros profesorė net ir tokio darbo negavo. Profesorės atlyginimas tai yra 155 eurai. Kad ir ką sakytume, tokia alga, nepriklausomai nuo to, kiek nuošimčio etato žmogui skirta, yra pasityčiojimas. Pasityčiojimas iš žmogaus, išsilavinimo, universiteto, pagaliau tai ir pasityčiojimas iš sveiko proto. Bet iš esmės tai yra valstybės gėda, o drauge ir pasityčiojimas iš Lietuvos Respublikos, kurio šimtmetį jau po kelių mėnesių minėsime. Jau vien todėl, kad Lietuvos Respublika iškilo ant edukacijos pamatų. Sunku pasakyti, kiek dar tokių atvejų, kai profesorius uždirba tik 155 eurus, turime mūsų universitetuose. Tikėtina, kad jų tikrai yra ne vienas, bet net jei tai būtų ir vienas vienintelis atvejis, ir tuo turbūt pakaktų suprasti, kad mūsų universitetų sistema netvarkingai lekia pakalnin. Na, o tie, kurie turėtų prižiūrėti eismą universitetų kalnelėje, rūpinasi viskuo, kuo tik įmanoma, bet tik ne universitetų žmonėmis. Vieniems, kai jie kalba apie rūpestį universitetais, rūpi išsaugoti patį universitetą, nes kitaip nukentėtų regionų garbė, šlovė ir išvystymas. Kitiems rūpio aukštos rektorių ir prorektorių kėdės. Tretiems tai tiesiog politinės intrigos dalis, kas nugalės. Visų atveju čia neaptarsime. Bet šį vieną, kai profesoriai mokami tik 155 eurai, aptarti spėsime. Taigi, jeigu Klaipėdos merui ir Klaipėdos miesto tarybai iš tiesų rūpėtų miesto ir regiono ateitis, ar jie nebūtų kaip nors išsprendę šios problemos? Jei tikrai rūpėtų, tai ar turtingo miesto tėvai būtų leidę nutikti tokiai gėdai, kad Klaipėdos universiteto profesorė maldautų priimti ją dirbti prekybos centro kasininkė? Pagaliau, jei ne valdžia, kur yra vietos mecenatai, taip pat geidaujantis išsaugoti regionui universitetą. Juk visais laikais universitetai ne tik karaliaus pinigais gyvi būdavo. Klausimai šėtoniškai retoriniai šiandienos Lietuvoje. Bet jei universitetas pamiršta jame dirbantį žmogų, tai ar jis nenustoja skleisti ir humanistinių idealų šviesą? Tai jau kaip ir ne universitetas. Tai tik specialistų kalvė, kaip aukštasis mokyklas vadindavo sovietų okupantai. O kai nusipelnęs mokslui ir universitetui gyvas žmogus tampa negyvais 0,2 nuošimčio etato, tai ar ne tas pats? Jei nebematome žmogaus, profesoriaus ir studento, tai juk nėra ir universiteto. Per dabar jau beveik 28 laisvės metus nepriklausomą Lietuvą stačiusiems žmonėms teko įveikti daugybę nelengvų užduočių. Kad ir kokie peiktini ir daug pykčio sukėlė buvo Seimai ir vyriausybės, visi jie nebejotinai padarė ir gerų darbų. Kaip suvaldyti infliaciją, kaip išvalstybinti pramonę ir paslaugas, kaip rasti naujų rinkų lietuviškoms prekiams vakaruose, kai rinkos užsidarė rytuose, kaip išgelbėti valstybės finansus užėjus pasauliniai krizei. Ko negalime paneigti, tai fakto, kad Lietuvos valdžia visai pusėtinai įsikirto į makroekonomiką ir monetarinę politiką. Tačiau yra kai kas labai svarbaus, ką visos valdžios pamirždavo. Kas visoms valdžioms buvo ir tebėra tarsi kinų raštas. Tai žmogus. Tarkim, ar galvoja kas nors apie žmonės konkrečius miškininkus, kai lūžo ietis dėl urėdijų reformos. Nevelnio. Priešingai visi urėdai buvo automatiškai paskelbti vagimis, o apie menkesnius miškininkus niekas Seime nesiteikė net pagalvoti. O juk šimtams jų reforma reikš rimtus pokyčius gyvenime ar net geros darbo vietos praradimą. O ar ne toks pat vaizdas, kai sprendžiamas universitetų ar kitų sistemų likimas? Arba kai profesinio rengimo centrus buvo investuota 10 milijonų eurų, bet jie veikė vos trečdalių apsukų, nes nėra tiek daug mokinių. ar sunku buvo tai apskaičiuoti iki tol. Šiomis dienomis paaiškėjo, kad Finansų ministerija parengė nacionalinius skatinamojo finansavimo įstaigų įstatymo projektą. Išvertus iš biurokratų kalbos, tai atrodo labai panašu į bandymą kurti valstybinio banko prototipą. Valdžia vėl žengia į pilką zoną, kurioje viešasis sektorius, naudodamas mūsų pinigus, vėl imtų konkuruoti su verslu. Regis, kad ir vėl valstybei tikrai ar tariamai svarbiams projektams bus dalinami milijonai ar paskolų garantijos, net neįvertinus tų projektų efektyvumo ir pagristumo. Pavėjai bus vėl paleisti milijonai eurų, o nusipelniusios profesorius tuo metu toliau bergžiai belsis į prekybos centrų duris, prašydamas priimti dirbti kasininkėmis. Ar mažai dar palaidota pinigų per pirmąjį laisvės dešimtmetį, kai valstybė dalijo milijonus su valstybės garantija? Šimtai milijonų litų taip niekada ir nesugrįžo. Kam dar kartą lipti ant to paties grėblio? Ypač, kai jau turime Europos investicijų banko skolinimosi mechanizmų, kurių Lietuva net neišnaudoja. Vienas dievas tai žino. Arba štai valstybiniai Lietuvos geležinkeliai. Pasirodo, neužteko, kad senieji geležinkelių bebrai išardė bėgius į Latviją, už ką Lietuva turės sumokėti 28 milijonų eurų baudą. Lyg to būtų maža, jaunieji geležinkelių bebrai, užuot kuo skubiau atstatė išardytus bėgius, išmes dar beveik milijoną eurų advokatams ir bilinėjimuisi. Iš tiesų, kas jiems tie 800 tūkstančių eurų? Juk tai ne jų pinigai. Makroekonomiškai žiūrint taip, tai tikrai nedideli pinigai. Tačiau kiek žmogiškųjų tragedijų ir valstybinės gėdos išvengtume, jei į tuos pinigus pažiūrėtume vieno piliečio akimis? Na, bent jau kartais. Kad ir perskaitę apie Klaipėdos universiteto profesorę, maldaujančią kasininkės vietos. Kada mūsų išrinktieji ministrai matys ne tik makroekonomikos skaičius, bet ir konkretų žmogų. Kam to reikia? Pirmiausia, taip ištaškytume mažiau bendrų pinigų. Antra, žmogus nėra logiškas, žmogus yra psichologiškas. Beje, tai dar kartą priminė ir Nobelio premijų komitetas, ekonomikos premiją skyręs Richardui Taleriui, kuris žinomas ir tokiomis idėjomis, kad gera, racionali valdžia gali paskatinti žmonės rinktis naudingus sprendimus, tarkim, sutaupyti senatvei ar gerti vyną vietoj degtinės. Bet tam reikia žmogui tarnaujančios, o ne draudimais besitaškančios ir žmogaus nepastebinčios valdžios. Gerai čia tau kritikuoti, tu pasakyk, kaip reikia daryti. Taip arba panašiai kritika išmoksta atšauti net pirmamečiai Seimo nariai. Kai tai galėtume atsakyti? Dažniausiai tokiais atvejais lieka tik patylėti, nes ginčiantis su kvailiu visada kyla pavojus pačiam atsidurti kvailio vietoje. Bet pasitaiko ir išimčių. Vieną galimą atsakymą pateikė buvęs Kalifornijos universiteto profesorius ir Vytauto didžiojo universiteto atkūrėjas Algirdas Avižienis, tas pats, kuris demaskavo habilitacinę disertaciją nuplagiavusi Kauno technologijų universiteto rektorių. Štai ką profesorius Avižienis sako apie stringančią universitetų reformą. Stebiuosi vienu. Iš 9 žmonių grupės, kurie rengia universitetų pertvarkos planą, nė vienas nėra kūręs universiteto. Jie galvoja, kad sumes vieną krepšį viską, pakratys ir staiga iškris naujas universitetas. O juk šį įstaigą, kaip gyvas organizmas, jį reikia auginti, prižiūrėti ir puoselėti, suvokiant jo poreikius ir galimybės, sako profesorius Avižienis. Jo įstikinimu, po tokios pertvarkos, kokia dabar planuojama, iš universitetų iš vis liktų tik lavonai. Kitaip sakant, pirmiausia reikėtų patikrinti ir atrinkti pačius reformatorius. Ir dirbti jie turėtų nemosuodami kirviu ar ministro portfeliu. Dirbti jie turėtų galvą. Atrodo viskas paprasta, bet eina metai, o dirbti galvą vis neišmokstame. Nenorime dirbti galvą. Dar daugiau, nepasitikime būtent geromis galvomis, todėl ir reformos pas mus tarsi per antrą galą darytos. Kaip kitaip apibūdinti Vilniaus miesto planus autobusų stoti iškelti miesto pakraštį į Pilaitę? Miesto galvos kariauja su autobusų stoties savininkais ir nesėkmingai, todėl autobusai bus nuvaryti į miesto pakraštį. O kaip keleiviai? Už ką miestiečiams tokie nepatogumai, kai geležinkelio stotis vienam miesto gale, autobusu kitam? Miesto valdžiai tai mažiausiai įdomu. Ar tai būtų autobusų stotis ar taksi Vilniaus oro uoste, sprendimo galva laikai vis nustumiami į ateities ūkus. O paskui šiurpstame patys ir Europą šiurpiname, kad duonai nesukrapštančios profesorius prašosi į prekybos centrų kasininkės. Čia buvo Rimvydas Valatka. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.